Þú ert að hlusta á þetta helst, föstudaginn 7. februar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Á þriðjudaginn átti mannskæðasta skotárás í sögu Svíþjóðar sér stað í skóla í sænsku borginni Örebro. Þá myrti 35 ára gamall maður 10 einstaklinga og særði aðra 10. Hann skaut svo sjálfan sig. Hér heyrum við hljóð upptöku af skotárásinni sem tekin var í nærliggjandi skóla í Örebro þegar skotárásin átti sér stað. Á hljóðupptökunni heyrast ítrekkaðir skotkvellir.
Mamma står där utan jacka. Alltså jag ska gå ner till henne nu. Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det var skjutning. Oh my god.
Sænska þjóðin í sárum, segir Anders Svensson, blaðamaður og ritstjóri tímaritsins Språktíðningin, sem bjó hér á Íslandi í tæft ár á sínum tíma.
Og ég held að allir svíjar eru í dag bara að hugsa hvað þetta, hvað málið með þetta samfélagi, hvað vandamálið og hvað eigum við að gera til að bara, já, til að fá þessi þróun til að hætta, til að hvað getum við gert sem samfélag til að bara snemma, reyna að finna fólk sem bara einmanna og sem getur verið hættulegur, stórhættulegur fyrir fólk og fyrir samfélagið. Sem sagt, þetta bara svona samfélagi áfall.
Staffan Lindberg blaðamaður á sænska blaðinu Aftonbladet og sérhæfir hann sé í umfjöllunum glæpi. Hann segir að skotárásin í Ríksbergaskólanum í Örebro sé án hliðstæðu í sænskri sögu. Lindberg segir að árásamaðurinn sé mesti fjöldamorðing í sænskra samtímasögu.
Ja, men det här är en händelse utan motstycke i Sverige. Det talas om den värsta massmördaren i modern tid.
Morðingin hét Ríkard Andersson og var búsettur í Örebro. Honum lýst sem einfara. Anders Svensson segir að Ríkard hafi sjálfur gengið í skólan í Örebro sem bauð upp á nám fyrir fullorna. Anders segir að Ríkard hafi verið skotveiðimaður og hann hafi einnig haft áhuga á byssuleikjum eins og Counter-Strike.
Þetta maður sem var ekki þekkt á lögreglunni áður sko. Morðingin var 35 ára gamal maður, Ríkard Andersson, sem fættur uppálinn í Örebro og hann hafði svona leyfi fyrir 4 mismunandi vopnum. Og hann hefur í fjölmiðlum, hann hefur verið lýst sem einfara eða einsetumanni sem hefur ekki átt víni og bara nánast ekkert félagslíf. Í fjölmiðlum, svona gamlir bekkjarfélagar hans hafa sagt frá því hvernig hann breytist svona í 7. bekk. Hann gekk alltaf í hettupeysu og held oft svona hendinu upp á andlitinu sem vörn, einhvers konar vörn. Og hann hefði bara líka sagt að hafa orðið fyrir svona talsverðu einmeldi í skólan og á þessum tíma lítið svona að hegðun hafa breyst. Hann talaði aldrei við nein og bara sagði aldrei neitt og á undanförnum árum hann sagt að hafa stundat nám og hann líka sagtur að hafa stundat nám eða var nemandi í þessi Rísbergska skólanum, þessum skóla sem árásin var. Og hann virðist bara hafa verið svona mjög einmanna. Hann bjó í íbúð í svona Mýrborg, Örebro, en nágrannar hann virðist bara aldrei hafa sett hann. Og hann líka svona sagtur hafa hitt fjölskyldu sína til að halda upp á 35 ára ámælir hans en ég sagði bara ekki að hafa haldið jól með fjölskyldunni. Svo þetta líklega svona maður sem bara hafur, já, því mýður, ekki hafa haft vínir, ekki mjög mikið tengsl með samfélagi.
Staffan Lindberg segir að stærsta spurningin sem eigi eftir að svara í málinu sé af hverju Ríkard Andersson gerði þetta.
Det vi framförallt inte vet än, skulle jag säga, är motivbilden. Varför den här personen gick in och sköt i skolan. Varför han fattade det här beslutet att döda så många människor. Där har vi inga svar än.
Tilgátan sem unni með núna sé að Ríkard hafi verið neitað bætur frá sveitafélaginu og hann hafi vilja hefna sín, segir Anders.
Það kannski akkurat svona stærsta spurningin núna, bara hvers vegna. Hann virðist ekki hafa haft svona nein pólitískan áhuga, ekki bendi til að þessi verknaður hafi verið pólitískur, en það eru svona fregnir af því að honom har vi varit synjad om bytor av felaktionstjänsten i Örebro vägnades av han hevur ekki sott om näg störv eller vinne till att äga rätt av botum. Till att få bytor så är det i slutet nödsynligt att reina och ta sig vinne. Och så är det lika såna upplysningar som är ekki stavfästar om att felaktionstjänsten i Örebro Ljota har haft starsfolk bara som akkurat i dessa skola. Detta är som sagt ostadfästa upplysningar. Vi vet hur mycket kort detta är satt. Detta är såna kanske rätta skeringen. Vi vet om detta inte. Det är inte boende att finna nej och vet en vad manifester och således.
Nej.
Det är inte till.
En þú veist, þetta ekki, þetta líklega ekki, þetta ekki hryðjuverk, það ekki pólitískar ástæður á bakvið þetta, þetta lítur út að vera eitthvað persónlegt, einhver reiði hans í garð einhvers eða eitthvað slíkt.
Einmitt, þetta finnst mér líklegt, en sem sagt, það bara svona umræða þetta í Svíþjóð bara núna sem svona að fara í gang vegna þess að, lögreglarna til dæmis búin að segja að ekki... Detta litur ekki ut till att vara ryddjuverk. En så är det fullt av folk som är boende att spyrja. Detta är ekki ryddjuverk. Kvad är ryddjuverk? Och i held att detta var bara såna mjög umbrakt i Svithjord. Bara såna, mjög lagen tima. Ja, han var bara mjög redovignad. Han var ekki av fallbejter länge. Vi vet hur mycket. Efter detta är satt är det ekki en... Það svona hugsanleg skýring.
En hvað vitað fórnarlömbin? Ander segir að eins og þá sé það ekki mikið, en að hafa verið að ræða fullorðið fólk. Í sænskum fjölmiðlum hefur komið fram að einhver þeirra hafi verið frá Sýrlandi. Ander segir að eitt af því sem ekki liggur fyrir í málinu sé hvort lögreglan hafi geta gert eitthvað til að koma í veg fyrir að maðurinn myrti fleiri einstaklinga. Hann segir að lögreglan hafi ekki skotið neinum skotum í þann tæpa klukkutíma sem hún var á vettvangi glæpsins. Lögreglan kom á vettvang 5 mínútum eftir að tilkynning barst árásina. Ríkard Andersson fannst svo látin 55 mínútum eftir að lögreglan kom á staðinn.
Lögreglan hefur ekki skotið. Lögreglan var á staðinn og var að sjá maðurinn, árásamaðurinn. Svona hann var bara svona það bíl 30 metur en svo inn í skólan. En bara, og hann, það var augljóst að hann var að sjá att lögreglan var av staden och han kastade såna rökgranat.
Ja, såna reikspringu.
Reikspringu, emitt. Och lögreglan var inte att sjå han längre och lögreglan får in i skolan och fann att maðurinn var látin och han hefur såna mjög líklega bara skott i sig, sko.
Ja, það lítur þannig út.
Já.
Og það skaut lögreglan engum skottum?
Nei.
Nej.
Och jag hävdar att detta är eitthvað som verður mjög rätt här i Svíþjóð såna efter detta att lögreglan bara var ekki að skjóta sko.
Heldur að lögreglan væri gaggrínt fyrir það?
Jú, ég held að þetta var sko, það er natúrlega svo, það er natúrlega mjög mikið sem er ójóst núna en ef það svona kemur í ljós til dæmis að lögreglan var með tækifæri til að skjóta og bara gerði þetta ekki, þá verður þetta náttúrulega mjög gagnrýnt vegna þess að 10 manns eru látnir.
Í sjónvarsfréttum í Svíþjóð í gær var birt viðtal við 24 gamla konu sem heitir Karen Elía. Kærasti hennar Salim Iskef er eitt þeirra sem var skotinn í Ríksbergaskólanum í Örebrú. Karín sagði frá því í viðtalinu að þau Salim hafa ætlaði að gifta sig næsta sumar.
Skulle gifta oss. Vi har bokat lokal og frisören og allt.
Eftir að Salim hafði verið skotin þá hringdi hann í hana og sagði henni frá því sem hafði gerst. Salim sagði við hana, ég var skotin, þeir skutu okkur.
Ég frågade hvað hendur, hann bara, ég blíf hóten, þú hótt oss og hann lók på gólfið.
Svo sagðist hann að elska hana og var þetta það síðasta sem að Karín heyrði. Hún reyndi svo í kjölfarið að ringja ítrekkað í hann, en hann svaraði ekki.
Hann svo, ég elska þig svo mikið, þú besta sig sem ég treffa.
Karín gaggrín er einnig lögregluna í viðtalinu fyrir að hafa ekki brugðist við fyrr og yfirbugað árásamanninn. Hún segir að mjög margir lögreglumenn hafi verið á staðnum og að henni finnist þetta ekki vera rétt.
Varför kunde de inte gå in? Alltså, jag fattar ingenting. Det här var inte rätt.
Staffan Lindberg vill ekki nota orði gaggrínu umræðana lögregluna strax. Á þessu stigi vill hann frekar segja að spurningar hafi vaknað vinnubrögð lögreglunar í málinu.
Det har ju kommit fram viss kritik mot polisens agerande i det här fallet. Kan du beskriva den där kritiken lite?
Ja, jag skulle inte riktigt vilja säga kritik ännu, men däremot har det kommit lite frågor.
Staffan säger att lögreglan hafi lýst því að aðstæður í skólanum hafi verið erfiðar. Að árásarmaðurinn hafi skotið á lögregluna og nota reiksprengjur til að tefja fyrir þeim. Staffan segir að stóra spurningin sé auðvitað vissulega hvort lögreglan hafi geta bjarga mannslífum ef hún hefði ráðist strax á mannin í stað þess að bíða innar í eina klukkustund.
En av de här frågorna är varför besvarade man inte den här elden? En annan fråga är varför det sen tog en hel timme innan man hittade gärningsmannen. Alltså från det att polisen först kom till platsen till att man hittade gärningsmannen död så hann det gå i stort sett en timme.
Han säger att frekari rannsóknir verða leiða í ljós svör við öllum þessum spurningum.
Det här kommer att granskas och genomlysas såklart för att få svar på de här frågorna.
Anders säger att árásin i Örebro fylgi í kjölfarið á bylgju skotárása och sprenginga som verið hafa í Stokkólmi í langvinnum gengjastríðum auk þessi maður sem brendi kóraninn var skotinn í Södertälje fyrir einungis nokkrum dögum síðan. Mikið ofbeldi hafi þið verið í Svíþjóð upp á síðkastið og segir Anders að sumir svíjar hafi áhyggjur af því nú að landið sé að verða eins og Bandaríkin.
Hvernig eru umræðan í Svíþjóð þessa skotárás? Hvernig eru svona stóru línunnar? Hvað fólk að segja?
Ég myndi segja að þetta bara svona land í áfall núna. Það bara burðuleg, drungaleg stemning í Svíþjóð núna. I januar fengjum við til dæmi svona nýja bylgju á skotárása og sprengju árása með tengingum til við glæpasamtök og svo var Salvan Mómika sem hafði brennt kóraninn, var skotinn til bana á svölum sínum í Södertälje bara fyrir nokkrum dögum síðan og svo kemur þessi harmleikur í Örebro og þetta er svona starsta fjöldamorðið í sögu Svíþjóðar. Ég myndi segja að þið margir sem eru neikslaðir og að þessi kannski það kannski að snemma til að draga einhverjar ályktarnir því við vítum heldur ekki hvers vegna nákvæmlega Rickard Andersson gerði þetta en ég held að það margir sem bara séu í örvæntingu yfir því að við hér í Svíþjóð erum bara að leiðinni til að í sama ástæður, fá sama ástæður eins og í Bandaríkjunum, það sem svona skotarásir á þessu tægi hafa verið nokkur algengar í mörg ár. En það er að sjálfsögðu margir sem eru að spyrja sér hvers vegna skólin gerði ekki neitt, hvers vegna yfirvöld hér í Svíþjóð gerði ekki neitt. Vegna þess að þetta var svona þekkt að þetta var maður sem var bara, já, að þetta var einstaklingur sem bara leit mjög illa. Það er kannski þetta sem fólk er að segja og hugsa að til að með skólin verði svona að verða betri í að finna, að svona identifiera fólk sem lokaði sig af sem hann gerði, já, emitt.
Sænska ríkisstjórnin fundaði ódæði í Örebro á miðvikudagsmorgun. Fundurinn hófst á einnar mínútu þögn til að minnast fórnarlambanna. Eitt af því sem framkom í máli menntamálaráðherrans Lottu Edholm er að framvegis þá verði skólabyggingar í Svíþjóð mögulega læstar til að minnka líkurnar á því að sambærilegur atburður geti endurtekið sig.
Kontor idag är låsta för det mesta och jag anser även att skolor ska vara det som huvudregel.
Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar undirstrikuðu að enn sem komi væri þá lægju allar upplýsingar skotárásina ekki fyrir og því væri of snemmt að draga endanlegar ályktanir hana sem á næstu skref. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur verður á dagskrá og þriðjudaginn kemur.